Bueno, comenzamos co pleno ordinario do día 21 de maio de 2025. Entonces, primeiro punto do orden do día, aprobación se procede data de sesión anterior, que é do 30 de abril de 2025. Algo cuestión para acta? Pasamos a votar, votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Aquí había por parte de Foro do BNG a primeira en a solicitud de reparación da pista en Casa da Ville. Despois solicitaba as analíticas mensuales das aguas de consumo municipais, a análise completa anual dos últimos 5 anos que, que teñen que estar arquivadas, etc. Vamos a ver, en relación a eso, ahora mismo o Real Decreto que vixente é o da o Real Decreto 3/2023, que é o que reemplaza o reemplazou en xaneiro de 2023, ese anterior que señalabas. Entonces, unha das cuestións que trouxe este Real Decreto precisamente é, en virtude da transparencia, o feito de facilitar o acceso aos boletins de agua e de consumo de dos concellos aos cidadáns no portal web SINAC, que é o Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo. Vale. E efectivamente aí un pode introducirse na rede de abastecemento municipal de Vedra, na pestaña de calidad das aguas, onde aparecen as analíticas. De acordo. Eu creo que estas anuais creo que estaban tamén colgadas, non o comprobei, pero estaban ali tamén colgadas. De acordo. Quer dizer, que podemos acceder todos a ver a efeito e comprobei. O sea, entrei para ver como funcionaba o tema e pónse ver aí as anuales, non sei por que me dá a sensación de que existaban. Non sei por que vi que había fechas que es anteriores a 2023 nas anuales, Creo que sí, pero bueno. Bien.
Independentemente de iso, vos tendes que ter o arquivo aquí. Vos tendes que ter esa documentación aquí, o concello. Están xo obligados a ter.
Bueno, non sei se temos esa... Se ben establecida no Real Decreto esa obligación, en todo caso, isto como un servicio normais, que neste caso está levando o Viacua, non sei que o operador contratado para isto, bueno, pois...
Volvo outra vez a facer a solicitud. Vos estades obligados a ter eso arquivado, volvo a solicitar, xa miraré se están, pero volvo a solicitar vos a vos esa documentación, dende la que ter vos.
Bien. Na siguiente, que falabas do bueno, resto de aguas públicas, que evidentemente non temos esa obligación, o único que hai nos últimos anos, bueno, pues, só se teña analizado bueno, pues, alguna fonte a petición da veciñanza, ou algún caso moi específico, como foi o tema de Outeiro. ¿No? Entón, están esas analíticas de Outeiro, e logo analizáronse tres fontes, unha en Vista Alegre en Santa Cruz, outra en Silva Escura e outra en Pontiulla, das cales as tres dan no potables. Esas tres fontes. Pues, non se analizaron nada máis. Bueno, ora, co tema de San Miguel, sí que se analizou o pozo aí de San Miguel.
Independentemente de que sean no potables, quero as analíticas. Quero saber donde está o sea, por que son non potables. Non potables pode ser porque é moi ácida, porque ten E. coli ou porque ten pesticidas. Entonces, vale, bueno, pues, solicito novamente esas analíticas.
Correcto. E por último, tamén che podo informar, en que non estaba na pregunta, pero me un pouco relacionado, que chegaron onte as analíticas de analizándose 9 viviendas habitadas ao redor, precisamente ali de San Miguel. E en principio, analizándose efectivamente se tiñan o resto de propiconazol de aquel pesticida, e as viviendas dan todas ben. O sea, o parámetro mínimo é o permitido 0,03, e o mínimo que dan analizado 0,01, e dan todas 0,01, o sea que o ben non teñen ou non superan, o sea, básicamente o que nos veñen a decir realmente viajo é que non teñen. ou propionezol. As 9 viviendas que se analizaron todas ao redor. Agora, non sei se vamos a pasar a Guardia de Galicia, que seguidamos, para que, bueno, poden determinar efectivamente onde pode estar o foco. No, que, vale, que máis ou menos parece que está bastante, bastante localizado. Pero, bueno, importante aquí que esas 9 viviendas habitadas que están ao redor non teñen este parámetro, vamos. E digo, na analítica parece 0,01 básicamente 2 porque é o mínimo, xa non dan, non han estado por debaixo de eso. Eso quer decir que non teño, de acordo. Bien. E logo, Begoña, que por certo, tamén isto é como se chegou onte, nestes días xa vamos a ponernos en contacto con esas viviendas para comunicarles que efectivamente pues non teñen eses restos de propiconazol. O cal é, bueno, é unha boa noticia. Que non se escoita?
Non, sí, pero
cando ves
que
son
todos ao mismo tempo,
como ves que
se...
Vale. A mí sería abierta, non? Claro. Claro. Bueno, logo Begoña facía unha pregunta. Begoña, escoites, bueno, sí. Bueno. Cantas plazas vacantes quedaron no escola infantil, se non quedaron, que cantos rapaces quedaron fora? Bueno, teño aquí os datos. Vamos a ver, temos que decir que entraron todos os de ver, é importante. Na aula de 0 a 1 hai 4 plazas ocupadas e ahora mismo hai 3 libres máis unha de reserva. Na aula de 1 a 2 que son 13 plazas, está completa. Na aula de 2 a 3, son 20 plazas, está completa. En aula mixta, es que hai unha aula mixta, que é de 1 a 3, o sea, de un ano a 3 anos, hai 15 plazas, nas cales 8 están ocupadas. Isto é, temos ahora mismo 5 libres, máis 2 que temos que deixar de reserva. Con cal, como digo, todos entran todos os de Vedra. E había 3 solicitudes que xa están incluídas aquí, que non é de Vedra, que justificaron haber soltado en outro lugar e que non tían plazo e, por tanto, temos que darlle plazo aquí. E aí había unha de Boqueixón que é a única que non se admiteu, pero non por nada malo, é que Boqueixón ainda ten o plazo aberto e teñen plazas, é dicir, que vai entrar, xa sabemos que vai entrar en Boqueixón, que non é que o rapaz vai quedar fora. De acordo, entón, ahora mismo, todo o mundo solicitou, entrou aquí na gardería. Vale. E agora pasamos ao último punto que é roubos e preguntas.
Bueno, o primeiro é solicitar que se revise o sistema de streaming, que non se escoita nada ben. Xa vai casi un ano que recibo un montón de queixas de que recién non son capaces de escoitar. Entón, bueno, revisar o sistema de streaming, sobre todo a parte do audio, que non funciona. Vale. E a segunda... bueno, o vehículo no que circula o concelleiro de obras de fai unos días é persoal ou pertence ao parque móvil municipal. A terceira, bueno, parece ser que fai unos días houve pais e nais que foron a solicitar o servicio de madrugadores para este verán, para o servicio de Ludobrán. O servicio de madrugadores de Ludobrán está publicitado no boletín do concello tanto no 2024 como no 2025. Podo ler, teño aquí os recortes do voceiro, donde, además, con literatura, o que pasa que coa presbicia era para lerbolo, pero non do, teño que cambiar de gafas. Pero, bueno, aparece publicitado con diferente literatura e tal, obviamente non é un erro. Parece ser que esas nais e pais que solicitaron as traidades municipais das que depende o servicio dixeron de que este verán non habería servicio de madrugadores, que está publicado e publicitado, pero que non habería. Bueno, eu estou absolutamente convencido de que as traidades están equivocadas, porque ao contrario, bueno, serían basicamente, es un exercicio de cinismo e de miseria absoluta. Estou seguro que están equivocadas, xa arranco de aí, vale? Eu sei que arruinaron o concello. Pero o feito de que vostedes arruinen o concello non quere decir que os obreiros e precisamente os máis vulnerables que necesitan para poder traballar
deixar os fillos a cargo da ludoteca no servicio de madrugadores que teñan que pagar a súa incompetencia. De ser un erro, inicia inmediatamente a matrícula. De ser certo, exíxolle que recupere o servicio de madrugadores na da Ludo Verán. É dicir, non é normal que o publiciten e que logo non o sirvan. De acordo? Se é necesario, baixense os soldos. É dicir, deixamos os ingresos por culpa da baixada de habitantes propiciado pola súa incompetencia, baixense os soldos. Non pasa nada. Devolvan o coche do concelleiro. Deixen de pagar prácticamente 3 ou 4 mil euros aos servicios para facer propaganda municipal, de acordo? 300 e pico euros ao correo, non sei que, 1.800 euros a la cadena SER, a la COPE. Deixen de facer eses pagos e recuperen o servicio madrugadores da Ludo Verán, de acordo? Esa é a terceira e última das solicitudes.
Sí, abogado. Vale, eu a verdade é que estou un pouco sorprendida. Quería un pouco un informe, como é posible que un ano que vemos que de un montón de rapaces en praza e o ano seguinte haxa tantas prazas libres? Pode ser porque xa os veciños pensan que non vai haber praza e vai a outras gardelias? Porque a verdade pareceme un pouco incomprensible. Eso primeiro, e despois a segunda ven un pouco en relación con unha pregunta que levo un tempo facéndome, que que convenio, o sea, en que estado está agora mesmo o servicio de axuda no fogar? Porque rematou a finais de ano o contrato coa empresa, non temos ninguna noticia de que ese contrato se estea prorrogando, non sabemos en que, como se está basando. Sabemos que as traballadoras teñen certa preocupación, bastante, polas súas condicións, e tampouco temos moi claro cando se vai a licitar un novo contrato, porque non saiu nada. Entón, como se atopa este contrato agora mesmo?
Bueno, eu queria facer un rogo que me den os veciños ali en Santa Cruz, na pista de Lumbaus, que agora quitaron a línea descontinua ali no embaixo nos palmeiros. E son de todo Dios pola pista esa. E resulta que, aos fins de semana sobre todo, é posible salir desa pista. Xa Gardo Duval tuvo un controlazo ali, outro Doulla tamén tuvo outro controlazo. E dín si había alguna posibilidade de poñer un espello, siquiera, ou algo, para poder salir un pouco mellor. Porque entrou o barro, pá, o que dirán, os sábados aquí non é importante pasar. Ou organizar un pouquinho ali, un pouco que aparquen de outra maneira, ou non sei, porque a verdade que o sábado tuve ali...
Na salida
mesmo, frente do bar do que dirán, que van aparcar en todo o lado, até 3 metros máis a carretera para poder salir. Non sei, se habrá ali unha casa en frente, se gan, hai moita maneira, pero unha forma habrá de poñer ali un espello para poder salir un pouquinho máis cómodo.
Begoña, alguna cuestión?
Vai, xa só para ter esa pregunta.
Vale, gracias.
Bueno, nós temos unha pregunta, xa explicou bastante ben aquí o compañero, Fou, o problema que está habendo cos madrugadores é coa ludoteca. Está habendo un montón de queixas, esperamos que neste día se os arregle e que teñan unha solución.
Muy ben, bueno, pois, boa noite a todos, moitas gracias.